Dreymdi menn nokkuð tíma fyrir afla?
Það held ég veit ekki hvað ég var að segja það. Ég held ég ekki. Ég man bara eftir því að ég kom við það suður þá átti ég ágæti sér reyðest og ég gat nú losnað við það fyrir austan ég tímdi ekki alveg láta klárin og ég fór með það hérna suður og suður á Sjaldnarnes og lóaði hann þar og hafði hann handa sjálfum mér ég held að vera ekki betra komin en svo dreymdi ég með hann oft í sjós Og þá var ég að ferðast á honum og hann var stundum var að nýtlegu til dandi og stundum var að fallegur og alltaf besta. En það var veðri sem að sagði til svo það ef hann var eitthvað leiðinlegur í útliti þá var það vonsku veður framöndan en annars gott. Ef að hann var í lagi sko, klárinn. Þetta staðreynd að ég að mér dreymdi þetta. Og ég tók mark af þessu. Já. Það margt skrítið.
Og menn hefur ekki dreymt fyrir að efla þarna í Grindavíkinni.
Nei, það held ég ekki.
Þið verið kannski miklu drauma menn.
Nei. Já.
Og ekki fyrir veðri heldur. Og ekki fyrir veðri heldur.
Ó nei. Ég held að hafi nú ekki verið. Og þók alltaf vist verið að mann dreymdi fyrir þessi að daglátum. En maður tók bara ekki marka á því. Á þeim tíma, sko. Það verið heldur maður að tækja þau mark núna, mark á því, en nú bara dreymir maður ekkert, því að maður er hægt að starfa og... Maður er út úr öllu svartan.